Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сербські соціалісти Мілошевича об'єднуються з проєвропейськими демократами Тадіча.
Od 258 prisutnih članova glavnog odbora sa 11 glasova protiv i 2 uzdržana doneta je odluka o formiranju parlamentarne većine sa demokratskom strankom.
Продовж найближчих 20 років Україна відіграватиме суттєву роль у Європі. Президент Латвії напередодні візиту до Києва.
Що візит скатувався, як Латвії з вельми, послідно написав Пірець, гангання України і подобається.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Парі закликає віддати під суд замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи вважає, що розслідування вбивства журналіста не можна розглядати як завершене, доки не будуть притягнуті до відповідальності організатори злочину. Вдова журналіста повідомила сьогодні увечері Радіо Свобода.
Я хочу зазначити, що цей звіт, останній звіт, він має дуже промовисту назву про розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями під час президентства Кучми в Україні. Не йдеться лише про справу Гонгадзе, але йдеться про інші злочини. Але справа Гонгадзе розглядається у цьому контексті як символ. І звіт чітко фіксує відсутність прогресу у розслідуванні щодо замовників і організаторів. Юридичний комітет Ради Європи заявляє, що українська влада повинна розпочати кримінальне розслідування проти тих, хто покривав цей злочин, а це означає проти ПТБ, Васильєва та інших генеральних прокурорів і колишніх чинів у Міністерстві внутрішніх справ.
Повідомила сьогодні увечері в ефірі Радіо Свобода вдова Георгія Гонгадзе Мирослава. Автор звіту парі Сабіна Лойдгойзер-Шнаренбергер повідомила, що доклала всіх зусиль, щоб допомогти дійти згоди між майором Мельниченком, Генеральною прокуратурою України та Департаментом юстиції США і уможливити технічний аналіз записів, які має Мельниченко. За словами авторки звіту, пан Мельниченко звернувся за міжнародною участю у цій справі, щоб уникнути будь-якої нечесної гри. Звіт ПАРЄ оприлюднений сьогодні. Україна не буде торгуватися з Росією про орендну плату за перебування її флоту в Криму після 2017 року. Як заявив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, відповідно до Конституції, базування іноземних військових формувань на території України заборонене. І в зв'язку з цим є рішення про підготовку документів, які передбачатимуть завершення у 2017 році дії угоди з Росією про базування Чорноморського флоту на території України.
28 травня 2017 року завершується термін базування російського Чорноморського флоту в Севастополі. Таким чином, 29 травня російський Чорноморський флот повинен залишити територію України. Це є норма, яка не підлягає дискусії. Питання базування Чорноморського флоту не може слугувати предметом торгу, не може бути предметом «продай, купи або заплати».
За словами пана Кирилича, Україна не хотіла би, щоб стратегічний партнер закликав її порушити норми своєї конституції. Вчора заступник російського міністра закордонних справ Григорій Карасін заявив, що Росія може погодитися на підвищення плати за базування свого флоту в Україні після 2017 року. Португалія допоможе перевести українську армію на контрактну основу. Консультативну і фінансову допомогу з боку цієї країни передбачає дорожня карта відносин між Україною та Португалією на 2008-2010 роки. Документ підписали сьогодні в Лісабоні міністр закордонних справ України Володимир Огрисько та його португальський колега Луї Амаду в присутності президента України і прем'єра Португалії. Учасники конференції в Берліні домовилися виділити палестинцям майже 250 мільйонів доларів. Це на 60 мільйонів більше, ніж просив палестинський прем'єр-міністр Салам Фаяд, який також присутній на одноденному заході. Гроші підуть на тренування палестинської поліції і вдосконалення судової системи на західному березі Йордану. Німеччина збільшить кількість військових в Афганістані на 1000. Це станеться до кінця року, повідомив міністр оборони цієї країни Франц Йозеф Юнг. За його словами, німецький уряд планує довести присутність в Афганістані до 4,5 тисяч військових. Цю ініціативу ще має затвердити парламент. І експертиза в Росії підтвердила, що останки, знайдені під Єкатеринбургом рік тому, дійсно належать дітям останнього російського імператора Миколи II. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». У Сербії сьогодні продовжувалася перша сесія парламенту, на якій мали обрати спікера. Проте все завершилось полемікою між новою більшістю та опозицією. Нагадаємо, що більшість формували демократична коаліція за європейську Сербію, яку очолює глава держави Борис Тадич, та соціалістична партія, яку раніше очолював нині покійний президент Слободан Мілошевич. Зараз з нами на телефонному зв'язку сербський оглядач Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, чи можна з певністю сказати, що демократи та соціалісти таки мають більшість для формування нового уряду?
Ось бачите, на папері воно так, адже вони разом мають понад 126 голосів. Та в практиці треба подолати процедурні перешкоди. І через них сесія розпочалася сьогодні щойно о 16-й годині і тривала лише до 18-ї. Депутати від опозиційних партій, а це партія відставного прем'єра Коштуніці та радикальна партія Воїслава Шешеля, заявляли, що парламентська адміністрація порушила регламент, оскільки скликала їх щойно вчора, та що вони готові блокувати парламент скільки завгодно. А єдиною метою опозиції було довести, що демократи та соціалісти не спроможні сформувати владу, оскільки вони упродовж 15 років були політичними ворогами. Ультранаціоналісти тому намагалися якомога більше ображати соціалістів, котрі в 90-ті роки були їхніми партнерами у владі.
Пане Михайле, ви самі сказали, що сесія закінчилася годину тому, і, як виглядає, спікера не обрали. В чому причина?
Ось тому, що йдеться про формальну причину, власне, а саме несправну електронну систему для реєстрації депутатів та голосування. О 18-й годині головуючий, а це найстарший за віком депутат, лідер партії пенсіонерів Йован Кркобабіч, оголосив, що сесія продовжиться у середу о 10-й годині. Єдиним кандидатом на посаду спікера є Славіца Дюкіч Дейанович, депутат від соціалістичної партії. Однак кандидатом може стати кожний депутат в разі, якщо він набере підписи 30 колег.
Пане Михайле, чи на підставі дебатів можна передбачити подальший перебіг подій, а саме коли буде сформовано новий уряд? Адже сьогодні Брюссель привітав сербів і сказав, що висловив сподівання, що до кінця тижня вже уряд буде сформовано. Чи це дійсно так?
Тут дійсно оприлюднили новину з Брюсселя, а демократи і соціалісти дійшли згоди, щоб головою виконавчої ради став кандидат від коаліції за європейську Сербію, котра має 102 з-поміж 250 депутатів. Президент Тадиш та керівництво його партії сьогодні упродовж майже 5 годин до обіду обговорювали кандидатів у прем'єрі. Тадиш наполягав на тому, щоб головою уряду став дотеперішній міністр закордонних справ Вук Єреміч, а більшість його співробітників вимагає, щоби владу очолив міністр фінансів Мірко Цветкович. Отож, і у проєвропейській коаліції відносини далеко від ідеальних, а найкоротша відповідь на ваше запитання могла б бути. Метеорологи прогнозують, що у Белграді завтра буде 37 градусів тепла. А щодо політичних прогнозів, відоме лише те, що лідери політичних партій та їхні найближчі співробітники не спатимуть до ранку.
Бачите, так що ви маєте не лише метеорологів з погоди, а й також із політичних подій. Дякую, пане Михайле. Сербський оглядач Михайло Рамач про створення коаліції президента Тадіча та про перспективу формування нового сербського уряду, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
25 червня розпочинається триденний візит в Україну президента Латвійської республіки Валдіса Затлерса. У рамках візиту керівник Латвії зустрінеться з вищими посадовими особами України, відкриє бізнес-форум в Києві та Львові. Валдіс Затлерс – єдиний з керівників держав світу, який брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Під час візиту він планує відвідати Чорнобильську АЕС. Візит в Україну – це перший державний візит Валдіса Затлерса на посаді президента Латвії. У ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» латвійський президент зазначив, що Україна є державою, у якої з Латвією завжди були дружні та партнерські відносини.
Що візит скатувався, як Латвії вельми, послався мені персов Пірець, гандання України і падуть.
Цей візит розглядаю як бажання Латвії поділитися своїм досвідом. В разі необхідності надати будь-яку пораду Україні, щоб вона скоріше і краще пройшла свій шлях до ЄС та НАТО. Я бачу Україну як велику східноєвропейську країну зі значним економічним та людським потенціалом. Сьогодні Україна – це експортер та транзитна країна енергоресурсів. Я вважаю, що Україна відіграватиме суттєву роль в Європі у найближчі 20 років. Це тільки питання часу.
Чим може Латвія допомогти в інформуванні українського суспільства про НАТО?
Я виріс в той час, коли НАТО мав образ ворога. Так було в Латвії, так було і є в Україні. Зараз НАТО – це організація, яка протягом 60 років існування показала свою життєздатність, свою здатність ефективно функціонувати. Латвія вже 4 роки у цьому альянсі. Сьогодні в Латвії усі розуміють, що НАТО не є агресивною силою, що НАТО дає відчуття безпеки. Це було однією з цілей нашого приєднання, бо Латвія – невелика країна, яка не може себе охороняти, і у якої єдиний вихід – колективна безпека. Я особисто знаю НАТО від кабінету генсека в Брюсселі до латвійської миротворчої бази в Афганістані. Ми розуміємо, що таке сучасне НАТО. Емоційно розуміємо, не прагматично. НАТО – це сьогодні та організація, яка охороняє світ. Фактично, цю філософію про те, що таке НАТО і як відчуває себе людина чи країна, яка є членом Альянсу, про це ми можемо розповісти.
Які фактори можуть активізувати економічне співробітництво між Латвією та Україною, збільшити взаємний товарообіг?
Я вважаю, що взаємні інвестиції сприятимуть збільшенню товарообігу. І ми бачимо це на позитивних прикладах діяльності латвійських банків в Україні та українських в Латвії.
Ви були одним з ліквідаторів аварії на ЧАЕС, нагороджені медаллю. Відвідування Чорнобиля стане першим після 22 років.
Я був у Чорнобилі фактично за 2 тижні після катастрофи. 8 травня у мене був призов до армії, а вже 10 травня прибув до табору, який був розташований в 30 кілометрах від ЧАЕС. Я був там 2 місяці. Перебування в Чорнобилі стало одним з найцінніших досвідів у моєму житті. Це були серйозні труднощі, які слід було подолати у досить важких обставинах. Незважаючи на це, я сьогодні не є противником атомних електростанцій, хоча логічно було б думати інакше, оскільки я бачив цю катастрофу, бачив її наслідки і знаю про ті величезні кошти, які необхідні для ліквідації наслідків. Я за те, щоб була атомна енергетика, але щоб вона була безпечна. Я хочу також подякувати латвійській державі, президентом якої я зараз є, за те, що вона турбується про тих латвійців, які свого часу ліквідували аварію на Чорнобильській АЕС.
Нещодавно виповнився рік, як ви були обрані президентом Латвії. Яким був для вас цей період?
Перший рік, безумовно, найскладніший. Особливо він був складним з огляду на економічну та політичну ситуацію, що склалася в Латвії. У зв'язку з цим цей досвід стане основою для роботи в наступні роки. Результатами я задоволений, як у внутрішній політиці, так кроками у зовнішній політиці, які засвідчили, що Латвія продовжує обраний раніше зовнішньополітичний курс.
Президент Латвійської республіки Валдіс Затлерс в інтерв'ю для Радіо Свобода напередодні свого візиту в Україну. З ним розмовляла кореспондентка Радіо Свобода в Ризі Людмила Пилип. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи транспортуватиме газопровід Набуко російський та іранський газ?
Ми очікуємо газ з Азербайджану, Туркменістану, Казахстану, Ірану, Іраку, Єгипту, Росії, тому ми не залежимо повністю від жодного з цих джерел.
Євросоюз та ОПЕК шукають стратегію і причини зростання ціни на нафту.
It all depends on what happens to the dollar. I think the market is probably waiting to see how the dollar is going to evolve in July.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У газетах знову згадують про екстраординарні дії британського хірурга під час операції на мозку в українській клініці. Але цього разу йдеться вже про документальний фільм британського режисера на цю тему. Чимало видань розмірковують, як може вплинути провал Лісабонського договору ірландцями на результати саміту Євросоюз-Росія в Ханты-Мансийську. Огляд преси пропонує Василь Зілгавов.
Європейська преса інформує про підсумки світового конкурсу документальних фільмів під назвою «Срібний документ», що проходив минулого тижня в Лос-Анджелесі. У ньому брали участь представники 60 країн світу, які привезли понад 100 документальних стрічок. Стамбульська Turkish Daily News відзначає, що серед переможців з другою премією за кращу міжнародну особливість є документ британського режисера Джефрі Сміта під назвою «Англійський хірург». У фільмі йдеться про нейрохірурга з Південного Лондона Генрі Марша, який по кілька тижнів на рік оперує в українській клініці і передає свої секрети місцевому приятелю, також нейрохірургові Ігорю Курильцю. Фільм якраз про те, що ці двоє працюють в українській лікарні фантастично вміло, але інколи у примітивних умовах. Наприклад, Марш здійснює надскладні операції на мозку при місцевій анестезії, коли пацієнт у повній свідомості, та ще й за допомогою примітивної господарської дрелі німецької фірми Bosch за 300 гривень. Інколи трапляється, що батарея дрелі сідає якраз під час операції. Як інформує Turkish Daily News, журі фестивалю в Лос-Анджелесі назвало цей документ, цитую, найгострішим і надихаючим фільмом з усіх, які ми бачили, і він показує двох чоловіків, які ризикують виходити за межі реальності, щоб зробити щось екстраординарне. Кінець цитати. Впливова лондонська Financial Times вважає, що суєта довкола Лісабонської угоди може ускладнити переговори про новий договір між Європейським Союзом та Росією. Газета цитує російського посла в Європейському Союзі Володимира Чижова, який каже, що, цитую, «я щиро бажаю нашим європейським партнерам віднайти вихід із чергового глухого кута. Як би там не сталося, ми не збираємося зловтішатися. Зрозуміло, це не свідчить про силу Європейського Союзу, але ми будемо уважно стежити за розвитком ситуації», каже російський представник у Брюсселі. Дипломат з Росії висловив також жаль, що нератифікована Лісабонська угода не вносить ясності в структурну перебудову Європейського Союзу і ускладнює переговори щодо нового договору про стратегічне партнерство з Москвою. Посол Росії також зауважив, що після саміту в Ханты-Мансийску у четвер і в п'ятницю нову угоду обговорюватимуть у Брюсселі 4 липня, цитую, поки американці сплять чи святкують День Незалежності Сполучених Штатів, кінець цитати. Чижов також застеріг Європу від надмірних сподівань на присутність в Ханты-Мансийску президента Дмитра Медведєва, бо, на його думку, цитую, не варто очікувати якихось серйозних змін у політиці російської сторони, кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Наслідки буревію. У Львові підраховують збитки і чекають допомоги від уряду. Смолоскип над Кримом. На півострові вшановують пам'ять кримсько-татарського національного героя Муси Мамута. Перевертні в Мудирах. У Рівному, розслідуючи квартирні афери, міліціонери викрили міліціонерів. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи» о 20.30. Буде цікаво.
В ефірі «Європейська Свобода». Інтереси Європейського Союзу і Сполучених Штатів зіткнулися навколо проєкту побудови газопроводу, який транспортуватиме газ з Каспійського регіону до Європи. Сполучені Штати, які підтримували проєкт Набуко як такий, що зможе зменшити залежність Європи від Росії, офіційно попередили, що вони не погодяться з транспортуванням іранського газу. Натомість у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода виконавчий директор проєкту Набуко Райнгард Мічик говорить, що газопровід транспортуватиме газ із будь-якої країни, включно з Іраном і Росією. З подробицями Марія Щур.
У 2013 році тисячі кілометрів труб, що проляжуть через східні частини Туреччини, доставлятимуть газ у серце Європи, повністю оминаючи Росію. Але якщо шлях газогону вже визначено, то постачальники ще обговорюються. І тут сторони, які беруть участь у проєкті, висловлюють протилежні думки. Керівник проєкту Набуко Райнгард Мічек говорить, що сама унікальність проєкту полягає у тому, що у нього є багато постачальників.
Ми очікуємо газ з Азербайджану, Туркменістану, Казахстану, Ірану, Іраку, Єгипту, Росії, тому ми не залежимо повністю від жодного з цих джерел і сподіваємося саме на портфель постачальників. Саме це і є привабливим для покупців газу в Європі.
На початку цього місяця представник Державного департаменту США заявив, що Сполучені Штати різко проти того, щоб Набуко транспортував іранський газ до Європи. Ця заява пролунала після того, як представник турецької сторони у міжнародному консорціумі, що здійснює проєкт, сказав, що консорціум має звернутися до таких країн, як Іран, для того, щоб заповнити газогін у майбутньому. Газогін простягнеться на 3000 кілометрів через територію Туреччини, Болгарію, Румунію, Угорщину і до Австрії. При повній потужності він перекачуватиме за рік понад 30 мільярдів кубометрів газу, попит на який постійно зростає у Європі. На початку проєкт мав убезпечити Європу від надмірної залежності від російського газу. Тепер стає зрозуміло, що Росія, так само як і іранські компанії, все ж таки будуть мати слово у його реалізації. Роль Росії може виявитися до того ж і ключовою, бо «Газпром» нещодавно купив 50% акцій в австрійській компанії, якій належить газосховище, з якого розподілятиметься газ всередині Європи. Райнгард Мічек наполягає, що самі покупці визначають, звідки вони хочуть купувати газ, а завдання газогону – доставити його замовнику.
Soon as a European gas buyer will contract gas from Iran, we will transport the gas in a Nabucco.
Як тільки європейська компанія закупить газ в Ірані, ми перекачаємо його газогоном на Буко. Я цілком уявляю собі, що колись політична ситуація це дозволить, і експорт іранського газу до Європи стане можливим. Ми маємо кілька заяв від Європейської комісії і від комісара Андріса Піебалкса про те, що постачання іранського газу в Європу є реальною довготерміновою перспективою.
Говорить в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода керівник проєкту Набуко Райнгард Мічек. Марія Щур, Радіо Свобода.
А у Брюсселі сьогодні відбувся черговий раунд енергетичного діалогу між Євросоюзом та ОПЕК. Нагадаю, що ця організація об'єднує 13 країн-постачальниць нафти з Азії, Африки та Америки. Виробити стратегію партнерства, знайти причини стрімкого зростання нафтових цін та пом'якшити їхній вплив на функціонування європейської економіки, а також на пересічного споживача – таку мету переслідували учасники нинішнього діалогу. Деталі від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Енергетичний діалог між Євросоюзом та Організацією країн-експортерів нафти, або як її ще називають ОПЕК, продовжив пошук стратегії в боротьбі проти зростання нафтових цін на світових ринках. Цій темі вже була присвячена суботня конференція у Саудівській Аравії, де прозвучали нарікання нафтовиків на біржові спекуляції світового ринку енергетики. Зазначу, що учасники цього картелю експортерів нафти постачають 40% світової потреби у цьому продукті. З огляду на прихід Франції до управління Євросоюзом, Жан-Луї Барло, міністр екології та розвитку цієї країни, наразі опинився у центрі уваги всіх учасників енергетичного діалогу. Він вважає, що загалом система постачання нафтопродуктів до споживача добре налагоджена, проте необхідно культивувати серед європейців новий підхід до споживання енергії, щоб зменшити залежність від нафти.
Ще декілька років тому ми були у площині постачальник-споживач. Сьогодні ми у позиції є нагальної необхідності створення світового активного енергетичного прориву із залученням всіх сторін. За відсутності діалогу і партнерства, які ми мусимо сьогодні побудувати на основі спільних інтересів, чиясь найменша помилка кине нас у зону великої небезпеки.
Сказав Жан-Луї Берло. Він також зазначив, що нафта не повинна бути пов'язана з фінансовими транзакціями та світовим обігом продуктів першої необхідності. Між тим, від початку року барель нафти подорожчав на 40%. Це призвело до інфляції у всьому світі та акцій протесту в європейських та азійських країнах проти подорожчання життя та автомобільного пального. Світові лідери постачання чорного золота переконують, що у збільшенні обсягів видобування нафти потреби немає. Ціни, що вже перевищили $136 за барель, знаходяться під контролем біржових операторів. Президент конференції ОПЕК Шакіб Хеліл не виключає подальшого росту цін на нафту.
Нині ми постачаємо більше нафти, ніж цього потребує ринок, бо потреба у ній останнім часом зменшилася. Якими надалі будуть нафтові ціни, залежатиме від того, що трапиться із доларом. Ринок чекає, щоб побачити, як поводитиме себе долар у липні, і як розвиватиметься геополітична ситуація з огляду на погрози Ірану.
Прогнозує один із лідерів картелю нафтових експортерів Шакіб Хеліл. Єврокомісар з енергетики Андріс Піблкс повідомив, що Єврокомісія разом з ОПЕК, яка координує світову нафтову політику, презентували проектну лінію співпраці Євросоюз-ОПЕК терміном до 2030 року. Цей проект має намір побудувати відносини між сторонами на основі стабільності, прозорості та передбачуваності.
Ми потребуємо тіснішої співпраці, щоб визначити, як нам діяти далі, адже інвестиції коштують мільйони, а зміна споживчої поведінки потребує чимало часу.
Заявив єврокомісар. На відміну від багатьох європейських політиків, що закликають до зменшення податків на бензин та дизельне пальне, Андріс Піблкс переконаний, що це призведе тільки до збільшення прибутків посередницьких організацій і ніяким чином не змінить ціни на автозаправних станціях. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Подорожчанням енергоносіїв уже більше нікого не здивуєш. Тепер кожна країна починає серйозно замислюватись над тим, як жити в майбутньому. Поки науковці посилено працюють над створенням нових технологій, які б допомогли світові позбутися залежності від нафти, Німеччина робить ставку на заощадливе використання енергії. У нас на телефонному зв'язку глядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимир, які конкретні кроки вживають німці у напрямку заощадження енергії?
Кілька днів тому федеральний уряд ухвалив уже другий пакет заходів, спрямованих на економію енергії. Передусім, він покликаний захистити клімат шляхом зменшення викидів в атмосферу вуглекислих газів, але, звичайно, додатковий позитивний ефект – зменшення залежності від таких енергоносіїв, як нафта. Причому прораховано все до дрібниць. Це і встановлення спеціальних розумних лічильників для струму. Вони допомагають користувачу визначати, коли і звідки надходить найдешевший струм. Це і радикальне підвищення теплоізоляції будинків, але також підвищення зборів вантажівок, які виїжджають на німецькі автотраси. Причому за екологічно чисті машини платити також доведеться менше.
Свого часу Німеччина відмовилась від використання атомної енергії. Враховуючи зростання цін на енергоносії, чи є міркування переглянути таке рішення?
Німецькі політики передусім наполягають на розвитку альтернативних відновлювальних джерел енергії, але оскільки сучасні технології у цій сфері, на жаль, ще не є абсолютно досконалими, а нафта дорожчає вже сьогодні, справді лунають голоси і в Німеччині повернутися до атомної енергії. Експерти вказують на необхідність розпочати переробляти буре вугілля та газ на пальне для автомобілів, аби зберегти мобільність. Для виробників же струму це означає повернення до атомної енергії. Експерти зараз застерігають перед катастрофічними наслідками, якщо в майбутньому в Німеччині закриють всі АЕС. Зараз у Німеччині на атомних енергоблоках виробляється близько 30% енергії, яку потребує країна.
Володимире, а як пересічні громадяни реагують на те, що ціна на пальне постійно зростає? Чи відбуваються якісь акції протесту?
Протестів на кшталт того, що ми бачили в Іспанії, коли водії вантажівок блокували автошляхи в Німеччині, немає. Цікаво, що більшість німців, а саме 52%, скептично ставляться і до атомної енергії. Такими є, принаймні, результати опитування, проведеного інститутом ЕМНІТ. Більшість громадян реагують на подорожчання енергоносіїв тим, що просто економлять на опаленні, економлять на світлі, економлять на бензині. Порад, як це робити, зараз у Німеччині не бракує. Навіть у журналах з телевізійною рекламою друкують такі поради. Там можна прочитати, наприклад, що на червоному світлі бажано виключати двигун або повністю відключати від струму домашні електроприлади.
Дякую. Про те, як у Німеччині намагаються заощаджувати енергію, ми говорили з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
І на закінчення Європейської свободи міжнародні новини одним рядком. Парламентська асамблея Ради Європи закликає віддати під суд замовників убивства Георгія Гонгадзе. Португалія допоможе перевести українську армію на контрактну основу. Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрінуться в Москві у суботу. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів Росії. Учасники конференції у Берліні домовились виділити палестинцям майже 250 мільйонів доларів. Це на 60 мільйонів більше, ніж просив палестинський прем'єр-міністр Салам Фаяд, який також присутній на одноденному заході. Німеччина збільшить кількість військових в Афганістані на 1000. Це станеться до кінця року, повідомив міністр оборони країни Франц Йозеф Юнг. Євросоюз з оптимізмом ставиться до формування уряду в Сербії. Комісар із розширення Євросоюзу Олі Рен зазначив, що після входження соціалістів до правлячої коаліції з'явився реальний шанс встановлення в Сербії проєвропейського уряду. І це все на сьогодні у Європейській свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Говорить Радіо Свобода. «20:30 в Україні». В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про важливе і актуальне в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Наслідки буревію. У Львові підрахують збитки і чекають допомоги від уряду.
Перший чоловік, який постраждав, знаходиться в Новояворівській лікарні. Перелом стегна, так само закрита черепно-мозкова травма.
Смолоскип над Кримом. На півострові вшановують пам'ять кримсько-татарського національного героя Муси Мамута.
Его трагическая гибель очень страшная, но очень символическая, ставящая его в один ряд с такими людьми, как Ян Палах, Алекса Гірник.
Перевертні в мундирах. У Рівному, розслідуючи квартирні афери, міліціонери викрили міліціонерів.
Вони примусово вивозили їх за межі країни, в Росію, в Білорусію. А їхнє майно за фіктивними дорученнями переформляли на членів злочинного групування.
5 людей загинули внаслідок стихії на Львівщині. 35 осіб звернулись за медичною допомогою. На цей час 5 осіб перебувають у шпиталях. Знищені 2000 гектарів посівів. Впала 1000 дерев у Львові, пошкоджені 20 автомобілів. Сьогодні Львівщину відвідала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка пообіцяла допомогти області. З нами на прямому телефонному зв'язку львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Галино, добрий день. Якою є ситуація на цей час? Що нового? Чи з'явилися дані про нових потерпілих? Яке їхнє самопочуття?
Лишень зауважу, що цифри залишилися ці самі і, можливо, на щастя. Тобто, на жаль, загинуло 5 осіб. Це двоє людей у Старосамбірському районі, чоловік і жінка 1941 і 43-го років народження. Вони були якраз у полі під час урагану, в них вдарила блискавка. Загинув 30-річний чоловік у Миколаївському районі, на нього впало дерево. Учора хлопчик 10 років в Другобицькому районі в селі Грушів наступив на оголений електропровід, а у Львові загинула одна жінка 27 років. Власне, ситуація тут доволі прикра, тому що вона була разом із хлопчиком 5-річним, своїм синочком. На них упав люк, і, як стверджував чоловік загиблої, цей люк у новому будинку не був прикріплений добре до даху. Зараз Максимко перебуває у шпиталі, він у доволі важкому стані, тобто найважчому серед усіх 5 потерпілих, які перебувають на лікуванні у шпиталях Львова. Загалом цифра 35 людей потерпілих. Ось що розповів Радіо Свобода начальник Львівського обласного управління охорони здоров'я Ігор Герич.
Перший чоловік, який постраждав, знаходиться в Новояворівській лікарні, перелом стегна, так само закрита черепно-мозкова травма. Загалом травмовано по області 35 осіб, в тому числі з тими, що загинули.
Як повідомив сьогодні Радіо Свобода міський голова Львова, загалом ситуація найгірша, це є в обласному центрі. 1000 дерев впало на дороги і у скверах міста, зараз розчищають це все. Дуже багато будівель залишилося без покрівель. Загалом Львів поніс втрати на близько 25 мільйонів гривень. І про це Андрій Садовий буде просити у прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, аби уряд посприяв фінансово ліквідувати наслідки стихії як у Львові, так і в області. Я поцікавилася у міського голови, якою буде допомога, власне, родині потерпілої Юлії Куриляк, чи буде виплачена матеріальна допомога. І міський голова сказав, що обов'язково, але водночас буде з'ясовувати і ситуацію, за яких обставин вона загинула. Ми можемо послухати міського голову.
Місія буде розбирати, по даній ситуації буде чітке розслідування. Проте нас багато, що в Україні робиться, не так, якби мало бути, тому що дуже багато будинків, наприклад, в місті Львові, які не введені в експлуатацію, обленерго до них постачає живлення. Це нонсенс є, але так чомусь є. Тому, можливо, уряд на тих прикладах і буде робити певні висновки, давати жорсткі вказівки.
Галю, сьогодні до вас приїхав прем'єр-міністр. Яку допомогу обіцяє Львівщині з уряду?
Сьогодні керівник Львівської обласної адміністрації пан Кміть просив у Юлії Тимошенко виділити близько 50 мільйонів гривень, оскільки в області постраждали 2000 гектарів посівних, чимало збитків понесли і приватні фермери. Прем'єр-міністр зауважила, що обов'язково уряд допоможе властиво селянам. Також уряд обіцяє, що, можливо, будуть виділені гроші для придбання спеціальних приладів, а такий прилад коштує близько мільйона євро, щоб можна було передбачити урагани, буревії, які мають насуватися на те чи інше місто, оскільки зауважу, що не було штурмового попередження в області.
Дуже дякую. Нагадаю, що це була кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Про те, чи можна було уникнути сумних наслідків від буревію і що для цього можна і потрібно було зробити, ми аналізуватимемо в завтрашній програмі «Панорама Свободи». Наразі ж до подій у Криму. На півострові розпочалися заходи з шанування пам'яті кримсько-татарського національного героя Муси Мамута. 30 років тому він спалив себе за право повернутися на батьківщину. Ставши символом боротьби кримських татар, Муса Мамут своїм вчинком відкрив усьому світу очі на становище своїх співвітчизників у Радянському Союзі. Про те, як сьогодні вшановують його пам'ять, знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Сумна мусульманська поминальна молитва лине невеликим залом кримсько-татарської бібліотеки імені Ісмаїла Гаспринського. Сьогодні тут відкрилася виставка, присвячена 30-літтю трагічної загибелі Муси Мамута, і проходить презентація книги про нього та його трагічну долю. 47-літній батько трьох дітей після багатьох спроб прописатися у придбаному за власні гроші будинку в селі Бектерек, зараз Донське під Сімферополем, після відсидки 2 років у в'язниці за проживання без прописки і після порушення проти нього і його дружини Закіє чергової кримінальної справи за перебування в Криму. 23 червня 1978 року облився у власному дворі бензином і на очах у міліцейського наряду підпалив себе. Перед смертю 28 червня, перебуваючи при свідомості, він сказав, що страждає за всіх кримських татар, яких влада не пускає на батьківщину до Криму. Історик Гульнара Бакірова каже, що Муса Мамут став символом боротьби кримсько-татарського народу за повернення на свою батьківщину.
Його трагічна гибель
Дуже страшна, але й дуже символічна, і ставить Мусу Мамута поруч з такими людьми, як Ян Палах та Олекса Гірник. Це люди, які боролися з тоталітарним режимом, і в цій боротьбі, попри їхню загибель, залишилися переможцями. Завдяки таким людям, як Муса Мамут, ми повернулися до Криму.
Зазначила Гульнара Бекірова. Депутат кримського парламенту від Народного руху України Леонід Пилунський каже, що попри тодішню інформаційну блокаду з боку кримської влади, усе ж про героїчний вчинок Муси Мамута стало відомо кримчанам.
Тоді ми не могли отримати ніякої інформації. В той час влада просто перекручувала все, що стосувалося Муси Мамута. Я згадую, загибель Муси Мамута, вона збурила суспільство все ж таки.
Сказав Леонід Пилунський. Лідер меджлісу Мустафа Джемілів розповів, що Муса Мамут не був активним діячем національного руху, але дуже любив Крим і хотів повернутися туди з родиною. Це загострене почуття справедливості та любов до батьківщини і штовхнули просту людину на такий трагічний, але героїчний вчинок.
Така
мученицька смерть через самоспалення викликала великий резонанс. Відгукнулися багато відомих людей. Зокрема, академік Сахаров зробив з цього приводу спеціальне звернення до світової спільноти. Цей акт самоспалення сприяв ще більшому залученню співвітчизників до національного руху. У людей наче очі відкрилися.
Людей якби очі відкрилися.
Мустафа Джемілів переконаний, що після смерті Муси Мамута всім стало зрозуміло, кримських татар в їхньому прагненні повернутися до Криму ніщо і ніхто не зупинить. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
В ефірі «Панорама Свободи».
Скарги людей, у яких шахрайським способом виманили квартири, змусили рівненських правоохоронців звернути більше уваги на роботу ріелторів, нотаріусів і паспортистів житлово-комунального підприємства. Однак убозівців, котрі розслідували справу, набагато більше здивувало і обурило те, що у подільники шахраї взяли тих, хто зародом діяльності мав би навпаки охороняти законність. Докладніше з Рівного кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Коли клубок кримінальної справи почав розмотуватися і з'явилися нові імена шахраїв та їхніх жертв, оперативники були шоковані тим, що до шахрайської групи входили їхні колеги. У злочинній схемі вилучення квартир у законних власників були задіяні два дільничних міліціонера. Як розповіла начальник Центру громадських зв'язків Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області Тамара Лисенко, жертви були обрані за однією ознакою – соціальної незахищеності.
Вони примусово вивозили їх за межі країни, в Росію, в Білорусію, а їхнє майно за фіктивними дорученнями переоформляли на членів злочинного групування або їх родичів. Та аналогічним чином оформляли свідоцтва про смерть на живих людей та фіктивні заповіти.
Шахраї вчиняли підробку паспортів, заповітів, нотаріально посвідчених документів, перереєстрацію нерухомого майна рівнян. Міліціонери допомагали вираховувати жертв, адже їм було відомо, хто із мешканців пиячить, вживає наркотики або ж потрапив у скрутне становище, втративши роботу чи лишившись одинаком. У такому стані люди легко йдуть на підпис сумнівних документів, віддаючи в руки аферистам навіть паспорти. Декого з потерпілих нині немає в живих. Правоохоронці з'ясовують, чи не була пов'язана їхня смерть з бажанням усунути власника. Якщо це буде доведено, стаття обвинувачення, яку попередньо називають шахрайство в особливо великих розмірах, буде перекваліфікована на більш жорстку – убивство з метою пограбування. Як розповів старший слідчий слідчого відділу обласної прокуратури Віктор Рудюк, незаконно отримане майно злочинці легалізували шляхом перепродажу підставними особами для третіх осіб.
В подальшому ці квартири переоформлялися, продавалися по декілька разів. Їх набували особи, які добросовісні набували. Очі, яким фактично не було відомо попередня доля цих, а люди фактично навіть і не знали, що коїться з їхніми квартирами. В даний час у справі створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено працівників прокуратури області, а також УБОС УМВС України в області. Проводиться досудове слідство.
Постраждалих у справі господарів поки що 6, а серед 4 затриманих фігурантів даної справи і відомий раніше судимий кримінальний авторитет. Після 8 років відбуття покарання з конфіскацією майна він знову вийшов на волю. Нині йому продовжений термін затримання і вже пред'явлене обвинувачення в шахрайстві. Втім, своєї вини цей підслідний, а тим часом ниточки справи тягнуться і до інших осіб. Ріелтори і нотаріуси поки що проходять по справі лише як свідки. Хоча в процесі розслідування їхній статус може бути змінений. Отже, антигероїв цієї історії може побільшати. Щодо колишніх міліціонерів, то про цю професію вони можуть забути, запевняють в МВС. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На Прикарпатті планують відбудувати вілу Богданівка, подаровану громадою письменнику Богдану Лепкому у 30-х роках і зруйновану за одну ніч з ідеологічних міркувань у 80-х. Докладніше про колишні улюблені місця відпочинку української еліти – матеріалі івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош.
Сотому радити буду, щоби до Черча їхав. Та тут благодать Господня, чисті чари, писав письменник Богдан Лепкий про зареєстровану у 1929 році спілку «Мінеральний живець Черче». Її фундаторами при тодішній польській владі у Галичині стали українські економічні установи і банки Львова, Стрия, Рогатина. До Німеччини панство їздило на води. На Рогатинщині ж збиралася здебільшого українська інтелігенція на грязях. Говорили, сперечали, мріяли про будучину України. 10 років директором санаторію був Левко Лепкий, журналіст і видавець, поет і композитор, який згодом в еміграції написав відому пісню «Чуєш, брате мій». І всі ті роки літній відпочинок у Черчі проводив його брат, відомий в Західній Україні письменник Богдан Лепкий. В колишньому Союзі обидва були віднесені, якщо не до заборонених, то замовчуваних діячів культури, каже голова клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська.
Лев Лепкий був сотником, створив кіноту «Січове стрілецтво». Він створив ескізи, ну, не всього обмундирування, а тих відзнак, от ці нашивки і шапка Мазепинка та його. А Богдан Лепкий створив найперше трилогію Мазепа, яка розбудила мазепинський дух.
У 1932 році громадськість Тернопільщини з нагоди 60-ліття Богдана Лепкого як ювілейний дар придбала для нього будинок у Черчі – віллу Богданівка. Зводили його толокою. Головний лікар санаторію Михайло Падучек показує місце, де стояв будинок.
Тут стояв будинок Богданівка, його знесли за одну ніч по політичних мотивах.
Додає Уляна Скальська.
Тому що запахло волею, відродженням, щоб слід затерти.
До 80-річчя санаторію планують відбудувати і віллу Богданівка. В Богданівці розмістили б музей братів Лепких та історії санаторію Черчі. Наразі є кімната-музей письменника, де відпочиваючі, особливо зі Сходу, відкривають для себе ім'я автора трилогії Мазепа, каже Михайло Падучек.
Нехай це буде філія історико-краєзнавчого музею Франківська. Обслуговуватиме його будемо, звичайно, тому що як би не було, це визначна людина.
Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. У багатьох богословських роздумуваннях підкреслюється, що святість не є тотожною моральній досконалості, що святість – це щось дуже таємниче, те, що належить світові, який криється поза межами нашого досвіду. Святим є те, що присвячується Богові і від нього виходить, що виокремлюється зі світу і не зливається із ним. Відповідно, і громада, яка скеровувалася на служіння Богові, тобто церква, народ Божий, належить до святого. Перші християни мали на увазі саме це, коли називали себе святими. Але водночас такий стан не може не означати розрив із злом і усіляким брудом земним. Тому святість вже дуже і дуже давно стала означати вищий моральний стан людини.
Перші християни уникали визначень «святість» і «святі», якими, на їхню думку, зловживали язичники. Однак вони вважали себе святими, тобто людьми, які присвячують себе служінню Богові. І Євангеліє говорить про святість як про ознаку, притаманну усьому християнству як такому. «Хай святиться ім'я Твоє». Святість християн вимагає від них відмови від гріха та поганських звичаїв. Вони мають чинити не з плотської мудрості, але з благодаті Божої. Повчав апостол Павло.
Архієпископ Харківський, Полтавський, Української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко ще раз нагадує, кожна людина покликана до святості.
Після євхаристійного канону в літургії є момент, коли священник, підіймаючи агнець, виголошує «святий святим». Мається на увазі, що до причастя святих Христових тайн запрошуються всі. Всі святі. Кожна людина покликана до святості. Святий – це той, хто покликаний до вічного життя і захистив своє право своїм життям на перебування із Богом. Бог кличе, а людина може знехтувати цей заклик або почути його і йти слідом за ним. І найбільш важка і часом навіть дуже небезпечна справа визначати, а хто ж саме у Бога заслужив нагороду. Часом для нас може бути допомогою видимий знак особливої Божої ласки для цієї людини. Тобто чуда, які створюються за молитвою до цієї людини. Відчуття її постійної присутності в нашому житті. Коли ми молимося до спочилого, а наші молитви здійснюються. З іншого боку, визнати, що людина, яка відійшла у вічність, вже перебуває в вічних осилях, значить припинити молитися за неї. Вона вже не потребує нашої підтримки, ми вже можемо звертатися до неї. А це часом буває небезпечно. Можливо, ця людина якраз потребує нашої молитви для того, щоб спокутувати за нашою допомогою якийсь гріх, який лишився у її земному житті. Часом канонізація святих у вимірах нашої хворої цивілізації набуває також політичних форм. І ми маємо такі скандальні історії спроб почати канонізаційні процеси таких одіозних постатей, особисті, як Іван Грозний чи Григорій Распутін. Звичайно, сама ідея таких процесів і їхній перебіг є на сумлінні тих, хто закликає до них. Хоча не виключено, що є люди, які свято вірять у те, що у глибині своєї душі ті люди були подвижниками православ'я, чесними, сумлінними християнами. Але тут вступає в дію авторитет церкви. Бо тільки соборне рішення церкви, знатхнення благодаті Святого Духа може визначати ставлення церковної спільноти до тієї або іншої особистості. І тому повноваження канонізації застережені за вищими інституціями церковної влади, в Західній церкві за римським архієреєм, у Східній церкві за архієрейським чи навіть помісним собором церкви. Але кожен із нас може у великому сонмі святих мати людину, до якої звертається особливо інтимно, у важку хвилину. Кожен із нас має своїх небесних покровителів, і крім того, кожен із нас, відповідно до своєї вдачі, до схильностей, обирає найближчу душу із тих, котрі перебувають у небесних оселях. Кого саме обрати? Нам допомагають у цьому життя святих, молитви до них і слухання. Вміння слухати їхнього голосу. Бо це часом і є чинник, якого нам бракує. Молитви ми слухаємо. І наше звернення до святого наповнює наше життя чимось новим саме тоді, коли ми відкриваємо свою душу для прийняття його волі, його поради, його благодатної допомоги.
Один православний публіцист зауважив якось, що святість – це здатність любити, по-справжньому любити. І церква у невидимих глибинах своїх знає тих синів і дочок своїх, які вміли істину любити, які перемогли гріх і стали особливо близькими Богу. У церкві є святі, які визнані і прославлені нею. Церква вчить, що спілкування в любові із святими, які вже прославлені Богом, не перериваються із їхньою смертю. І через якийсь час після смерті таких людей церква змінює характер молитви щодо них. Вона вже не прохає Бога упокоїти його душу, а прохає святого молити Бога про нас. Канонізація, піднесення особи до сонму святих і є визнанням цієї особливості людини, її близькості Богові, і зміна молитовної формули щодо неї є видимою ознакою цієї канонізації.
Серед святих, яких прославила церква, 70 мільйонів мучеників, що поклали своє земне життя в ім'я свідчення віри і з любові до людей, котрих вони прагли просвітити світлом Христової віри. Причому 45,5 мільйонів християнських мучеників за віру за всю історію християнства припадає на минуле, 20 століття. Папа Іван Павло ІІ проголосив святими стільки людей, скільки всі його попередники разом узяті. Проголошуючи людину святою, церква закарбовує у вічності те пошанування, яке склалося ще за її цієї людини життя, або підносить до подвигу святості її мучеництво за віру, або ж визнає незбагненність дієвості молитовного посередництва цієї людини за інших людей. Але історія знає чимало випадків, коли ту чи іншу особу вшановували як святу радше з політичних міркувань, ніж виходячи з її духовної досконалості, говорить кандидат богослов'я Ориса Жиленко.
Андрій Боголюбський із нових, Дмитро Донський, класичний варіант політичної канонізації, тому що людина була з церквою в дуже складних стосунках. Коли канонізується благовірний, от по звичайній церковній традиції, ну загальній, благовірний – це, власне, не святий. Це, ну так скажемо, саме визнання церкви, що ця людина, будучи мирською, зробила дуже багато для церкви. От для такої людини дійсно не потрібні там і чудеса, і все інше. Але у нас, скажімо, східне слов'янство, це вже незалежно там Україна чи Росія, вони все одно йшли під чудеса. Чисто така традиція. Тобто все одно мусили бути чудеса, все одно мусили бути ті критерії святих повністю.
Архієпископ Переяслав Хмельницький Української православної церкви Київський патріархат Димитрій Рудюк каже, що українська духовна традиція не знає політичних мотивацій прилучення особи до сонму святих.
В історії української церкви я не можу назвати такі постаті, які дійсно були канонізовані із якихось політичних мотивів, чи були, наприклад, вони мирськими. Власне, більше таких прикладів є в історії російської церкви. І ми знаємо, що було канонізовано Андрія Боголюбського князя, як благовірно, і взагалі там ціла плеяда благовірних князів, які займалися і собиранням руських земель, і в якійсь мірі прислужилися до створення російської централізації цивілізованої держави, там більше було все таких канонізацій. А в нас сьогодні на часі стоять деякі постаті, які незаслужено є забуті, але які можуть бути розглянуті для канонізації. Ну, наприклад, Петро Конашевич Сагайдачний, який спричинився до відродження православної ієрархії, взагалі був дуже побожною людиною і загинув від поранень в Хотинській кампанії в битві. Ну і можна назвати тут і інші постаті, наприклад, Йосифа Нелюбовича Токарського, київського митрополита, який стояв за незалежність Української церкви. Ну і, власне, можна було ще і згадувати того ж самого Івана Мазепу, постать неординарну, але все-таки те, що він стільки прислужився до побудови саме храмів і ті пожертви, які він робив для православ'я в Україні, вони є досить значними. Але, власне, тут можна лише розглядати його як великого мецената, але не як кандидата на святого. Власне, Українська церква, вона завжди підходила дуже обережно до цих питань. І, власне, ми, успадковуючи цю особливість українського православ'я, все-таки намагаємося не робити із цієї канонізації такого якогось примітиву. Не хочемо, щоб сам процес канонізації був дискредитований. Поняття святості, воно все-таки більше пов'язано із вірою в Христа, ходінням за Христом.
Долучення дедалі нових подвижників до сонму святих триває. Для цього створюються спеціальні комісії, здійснюються розвідки, вивчаються свідчення людей, архівні документи і мемуари. Говорить голова синодальної комісії з канонізації Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом владика Єфрем.
Комісії, яку зараз я очолюю при Священному Синоді по канонізації святих, займається розглядом декількох відразу справ щодо канонізації тих чи інших людей на предмет святості і їх майбутньої канонізації. Серед них мученики Миколаївської землі, а також собор цілих мучеників Мгарського монастиря, що на Полтавщині. Комісія розглядувала питання щодо канонізації преподобних отців, що у Святих Горах підвизяли місто Святогірськ у Донецькій області. Зараз із кожної єпархії нашої Української православної церкви надходять матеріали до комісії на предмет канонізації нових подвіжників віри і благочестя, а також новомучеників.
У католицькій церкві канонізація особи – це, власне кажучи, декрет, яким встановлюється церковне вшанування особи. Але це вшанування може бути загальноцерковним і обов'язковим, а може бути і таким, що лише дозволяє вшанування і може стосуватися лише частини церкви, якоїсь країни чи регіону. У першому випадку це зветься канонізацією, у останньому – беатифікацією. Часто беатифікація – є початком канонізації, спочатку особу вшановують в певній місцевості, а згодом усією церквою. Часом для всього світу зрозуміло, що людина, яка щойно відійшла у вічність, є святою, настільки великим був її земний подвиг і молитовна сила. Так було, зокрема, з матір'ю Терезою, яка померла в 1997 році. Але часом офіційне прославлення особи церквою перетворюється на багаторічний процес. У цей процес втручаються політичні сили і земна марнота, як є це дотепер з беатифікацією митрополита Андрея Шептицького. Отець Роман Тереховський, постулятор місії беатифікації і канонізації святих Української греко-католицької церкви, визнає, що в цій справі політика присутня. Але її вплив на процес зменшується.
Справа, в принципі, є на завершальному етапі. І, скажімо, ті речі, які ми завжди класифікували, стереотипно завжди класифікували як речі з політичним підґрунтям, як би сказати, вони за цих кілька десятиліть, які минули, поки процес ішов, змінилося покоління людей з української, з польської, скажімо, сторони. Повійшлося властиво про складності і конфліктні якісь моменти, які були між українською і польською національностями. Вони фактично виявили себе. І ті проблеми тепер не стоять не то, що гостро, скажімо, а зовсім не стоять. Просто є багато таких складних моментів, дійсно, політично складних, них, оскільки постать митрополита, вона є вписана в історію багатьох держав, які були своїми і зайшними на території Галичини, знаєте. Бо була і українська державність, хай коротка, короткотривала, і була польська держава, і була, скажімо, там австро-угорська держава, і була російська держава, і була радянська держава, і була німецька держава. Тобто це дуже складно є в контексті оцих таких дуже динамічних історичних подій, дуже складно є оцінювати моральність поведінки і оцінювати геройськість святості життя людини, яка мусила займати так чи інакше видне місце в тогочасному суспільстві, брати на себе рішення, часами дуже сміливі і часами цілком неординарні, і часами такі, ну, я би сказав, знаєте, важні. І це дуже важко її оцінювати. Через то є додаткові якісь такі запитання, які потрібно просто прояснити. Але сама справа є фактично, можна сказати, в завершальній фазі. Ми сподіваємося на дуже швидке позитивне завершення цієї справи.
Втім, попри звиви церковно-політичної кон'юнктури, люди прохають митрополита Андрея про заступництво перед Богом і отримують від нього допомогу. Принаймні, молящих біля його могили у крипті святого Юра ніколи не бракує. А це дає велике сподівання на те, що подвиги митрополита визнано не тільки на цій землі і під цим небом. Це була «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.ua.